Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det avsies dom. Agnar Mykle og Harald Vollan Grieg blir frifunnet. Gyldendal Norsk Forlag AS dømmes til medhold av straffelovens paragraf 323 og tåle inndragning av de eksemplarer av skriftet Sangen om den røde rubin som befinner seg hos forlaget eller for dettes regning hos bokhandlerne. Saksomkostninger tilkjennes ikke.
Som du hørte, så det altså en rettssak som egentlig leder oss inn i dagens og ukens og månens podcast. Jeg sitter her med en mann som har bablet lenge for seg selv,
ja.
Som har en bok full i fargekodede post-it-lapper.
Ja, ja jeg kan jo allerede nå røpe at jeg har fargekodet, eller fire ting. Det her sånn vanlig post-it, generelle notater.
Gule store post-it-lapper.
Verdt å snakke om. Grønn. Her må jeg lese et helt segment. Det kanskje det viktigste for meg,
ja.
Utreise boken. Blå, seksualitet. Ja. Gul, ondskap.
Altså, det boken summert opp, ikke det der?
Jo.
Hvordan vil du beskrive min?
Ja, altså, sånn så min ut. Altså, det bare masse... Det så bra at vi gjør det helt likt. Jeg hadde også post-it-lappet på toppen. Gule.
Og masse.
Ja, jeg også hadde helt vilt.
Vi kan ikke snakke oss gjennom alt.
Jeg måtte luke, og så lagde jeg litt sånn nye koder opp her.
Jeg tar det litt på sparket. Altså, dere vet at det sangen om den røde rubinen som dagens bok, månens bok. Mm. Vi kan jo røpe at vi har begge gledet oss til det her.
Ja, og jeg må si med en gang her, har du ikke lest den og tenker, jeg håper ikke de sier hva den handler om, da har du kommet til feil podcast, for det skal spoiles herfra til måneden, og det tror, gjør vi her. Og vi har gitt dere en måneds varsel.
Og det skal nok også høyt leses.
Masse.
Jeg tenkte, altså, dette er en bok som er nesten helt umulig å angripe, fordi at du kunne angripe til falle vinkler. Så det jeg har lyst til å begynne med, vi begynner enkelt, bare litt tørre fakta.
Ja, okay? Får jeg.
Så denne boken her ble utgitt i 1956 på Gyldendal Forlag av forfatter Agnar Mykle, som ble født i Trondheim 8. august 1915 og vokste opp i Trondheim. Han døde 14. januar 1994 i Asker. Dette en bok som en fortsettelse av en tidligere bok, Lasso rundt for Luna fra 1954, med samme karakter Ask Burlefot.
Som, ja, kan jeg skyte inn der?
Skyte inn.
Jeg... skvatt når jeg så navnet Ask Burlefot i boka, tenkte jeg, det her, ja. Det her han finnes. Det et sånn navn som alltid har figurert sånn rundt meg, og så folk har brukt som en sånn referansepunkt. Jeg har ikke tatt det der, og så bare, ja, aha, endelig jeg med i klubben. Jeg ante ikke det.
Fordi at dette jo en bok som på godt og vondt har formet norsk litteratur på mange måter. Det en ikonisk bok.
Norsk litteraturpolitikk.
Politikk og ytringsfrihetsdebatt.
Ja.
Fordi at, som dere hørte fra begynnelsen her, så det en rettssak som spiller inn, og det var en av grunnene, det jo jeg som har valgt denne. Dette en berømt rettssak, fordi at denne boken, og det kommer vi inn på etterpå, ble da altså anmeldt, og den havnet opp på først tror jeg, altså boken ble politianmeldt på grunn av seksualskildringene som vi skal snakke om. Du sa at en av fargekategoriene dine var sex.
Ja, gris. Sex er, synes jeg, feil ord å bruke av og til.
Ja, ok, vi kommer inn på det.
Ja.
Så du har ført til en omfattende rettsprosess i 1957, der Agnar Mykle og direktøren i Gyldendal, Harald Grieg, ble da tiltalt etter straffelovsparagrafen 211 nummer 1b for utgivelse av utuktige skrifter.
Mm.
Denne boken ble umiddelbart konfiskert og forbudt, fordi den da ble funnet utuktig, for den ble dømt da i retten her. Og så ble det anket, og dommen ble opphevet av Høyesterett våren etterpå.
Det er ganske interessant altså. Det er jo et skifte her da, på mange mulige måter.
Det er et skifte. Jeg gleder meg til at vi skal litt mer inn I kjøttet her, ja. Både bokstavlig og metaforisk.
Dessverre alt for bokstavlig.
men det greit å ha litt I bakhodet nå når vi skal lese at denne teksten som jeg tror med, vi får se hva vi syns om den, men den var... fryktelig mye støy rundt.
Var det 56 du sa den kom?
Ja, altså 57. Boken kom I, var det 56, ja? Mm. Jeg skal bare dobbeltsjekke her. Ja, 56. Rettsak I 57. Og så anke våren etter der igjen.
Ja, ikke sant? For det nå da 12 år til liksom 1968 og alt det medfører.
Nettopp.
Som vi liksom har sett på som et sånt I hvert fall sånn kulturelt så det sånn skille. Da kommer det.
Ja, sant.
Da kommer det, der ting lov. Så dette det 12 år før det greit.
Før 60 år, ja sant. Og derfor har på en måte rettssaken og boken blitt stående som et bilde på 1950-tallet. Mm. Jeg var ikke født da, men det høres ut som det var ganske puritansk her, både rettsvesen og samfunn. Og derfor boken også et viktig kapittel I Norges historie.
Ja, og ok, nå skal jeg først bare si hva... Nå skal jeg raskt... Jeg har skrevet en tresetnings oppsummering av hva boken handler om.
Kom.
En mannlig student flytter til Bergen for å studere økonomi. Vi følger det første året I studentens nye liv I storbyen. En slags skam satt til 30-tallet, men gitt ut 20 år senere.
En ganske god oppdatering.
Jeg tror jeg har fått med det meste der.
Ja, du har det.
Ja, ikke sant?
For men det, også liksom...
Ja, altså det ikke noe... Men det er historien som fortelles.
Nettopp, handlingsplanen.
Ja, ikke sant? Og så det jo... Akkurat det der liksom ikke så viktig, men det er rammeverket, og innenfor dette, hva skjer med denne Alsk Burlefot når han kommer inn til storbyen som student I dette året?
For dette en roman som handler om ungdom.
Ja, det det.
Og det å være ung,
ja.
Og hvordan det å være ung. Og det en roman som... Det Bambi, altså forrige måneds bok, vi kunne på en måte snakke oss gjennom handlingen veldig sånn, så skjer det, så skjer det, så skjer det meget lite I denne boken.
Ja, det et studentliv, så det jo å være på forelesning, drikke og Pille. Forsøke å ligge og få det til også, og litt sånn...
Med overraskende høy suksess, synes jeg egentlig.
Ja, synes jeg også. Også litt sånn stå hei knyttet til bolig, og hvor skal jeg bo, og alt det der studentgreiene.
Og det en roman som, altså handlingsmessig, det en roman som ganske tjukk.
Mm.
Hvor mange sider har du snakket om her da? Det
over 400 I hvert fall.
Ja, 420-ish sider. Det skjer, altså... Det skjer veldig lite sånn I handlingsplanen, veldig mye inn I Ask, så dette en roman, en av de romanene som handler om karakteren, mer om det som faktisk skjer fysisk på handlingsplanen. For det sånn, han skal på en båt, og det tar 8 sider, liksom.
Ja. Jeg må si, det som dette, nå skjønte jeg, når jeg leste den her, så skjønte jeg litt av hvorfor jeg elsker dette opplegget, at du tvinger meg til å lese noe.
Mm-hmm.
Men jeg har jo da, av en eller annen grunn, jeg, som sagt, jeg skvatt når jeg skjønte at, åja, dette, nå skal jeg lære hvem Aske Burlefot
Mm.
Jeg begynner å lese, og det tok litt for lang tid før jeg skjønte at det var humor.
Ja. Ja, men jeg vet hva du mener.
Ja, for det jeg leser jo, jeg leser med helt sånn ferske øyne, og så bare, ja, ok, han var litt, veldig så indelig han var da, denne hovedpersonen her, som jeg føler ofte kan være litt sånn vanskelig på norsk, indelig, altså litt, nesten, jeg tenkte liksom, det litt sånn Aune Sannete, ikke sant, I starten her da.
Det blir tydelig etter hvert, tror jeg, når vi begynner å lese hvorfor du tenkte det.
Ja, men det jo også fordi at han beskriver en sånn student med mye, som har liksom mye patos, sånn som man kan ha I den fasen av livet da.
Mm.
Og jeg skjønte ikke at det også da jo da litt av humor der, ikke sant, at hvor vet ikke, pompøs og svulstig man I en sånn periode av livet.
Skjønte meg igjen.
ja.
Det var på en måte meg når jeg var 20. Jeg tror det humoraspektet noe som, for jeg å lese det, jeg synes jo boken opprinnelig morsom av og til.
Ja, jeg lo masse.
Jeg har kost meg så mye. Men jeg tror det gikk litt tapt I samtiden, for jeg tror ikke man hadde humor på 50-tallet, da var det sånn, jeg tror ikke man så det aspektet. Jeg tenkte før vi begynner liksom å lese ordentlig, gå inn I boken, så tenkte jeg bare nevne at det finnes en veldig fin tekst som heter Prosessen mot Agnar Mykle av en forfatter som heter Truls Tønnesen, som skriver litt om mottakelse av boken I ettertid. Den var veldig varierende. Bjørnebo, en person som vi helt nytt til å lese noe fra senere, hatet den.
Oh, ja.
Nå skal jeg lese et sitat fra vår gode studerende bok. Jeg var
sikker på at de skulle være venner på grunn av bråket.
Det skulle du trodd. Fordi han har jo også skrevet litt av tur som henger litt sammen her, uten en tråd for eksempel. Men det her var det Bjørnebo hadde å si. Rubinen ikke en roman. Det en bok til å drepe lemen med.
Oh, oi! Altså som I den lille gnageren?
Ja. De hadde litt mer snert på 50-tallet. Ja,
det flott, vet du.
En av grunnene til at boken var så kontroversiell, som jeg ikke visste om før I research, det at vi tenker at det har med sexen å gjøre, og skildringen av det. Men en annen grunn som var veldig viktig, det var at Mikle har mest sannsynligvis hentet veldig mye for eget liv.
Ja.
Og det en problematikk som vi ser den dag I dag, I hvilken grad kan man gjøre det som forfatter? Og en av grunnene da til at det var så mye ståhei, det var også fordi at han ikke maskerte ordentlig hvem som var hvem.
Oh, nei, så, ok. For da alle disse lappene som jeg har markert med ondskap jo ofte knyttet til personbeskrivelser her.
For eksempel, her et sitat fra en eller annen pastor, da, du vet de kristne har jo mye å si om dette.
Ja.
Pastor Risøen som anklager Mikle for å bruke levende modeller og for å benytte seg av forsvarsløse offre. Så hvis det kan tenkes at Ask Mikle, så det detaljerte erotiske skildringer som ikke bare fantasi, men som gjør at disse kvinnene han møter, og egentlig ikke så veldig kul med.
Ja, og så, ok, da kan jeg bare ta en ting med en gang.
Ja, det.
Som et notat jeg har her. Vi kommer til å finne noen eksempler her. Fordi han jo veldig flamboyant I sin beskrivelse av hvordan folk ser ut.
Ja.
Og de aller fleste I denne boken tykke og stygge. Han meget spesifikk ja. på romslighet på kropp.
Det en slags valør av fettshaming.
Oh, ja, ja. Masse.
Nå skal vi begynne, men jeg har lyst tradisjon 2 å begynne med den første setningen. Nei.
Ja, for jeg har noe annet også knyttet på første side her som jeg interessert I.
Kanskje jeg begynner første setningen, så hopper vi bare I det.
Mm-hmm.
Dette altså sånn boken begynner. Når du den lille, stille, mennesketomme vårnatten dreier av fra gaten og vender dine skritt mot den offentlige parken, når du står foran den høye smijernsporten og løfter hånden for å legge den på den store, slitte messingklinken, så vil du svelge.
Og jeg, min første strek kommer I setningen som kommer umiddelbart etterpå. Det kan være fordi det natt. Ti natten en ulovlig tid. Og da tenkte jeg, ok, uttrykket, ti natten en, altså da tenkte jeg, ok, nå er vi på en annen type språk her.
For det riksmål dette.
Ja.
Det har jeg hengt meg I. Hva synes du om å lese ting fra 50-tallet på denne måten?
Jeg liker det veldig godt, ja.
Jeg også.
Altid gjort av en eller annen grunn, men det gjelder både norsk og engelsk. Det er en sånn brytningstid I språket der som jeg glad I.
Mm.
Men det, boken har jo en side før det også, hvor det begynner med et lite dikt.
Ja. Du, herre, nå må jeg vise deg. Hva ser du nå?
Jeg ser masse rabalder og skrift. Hva det du har drevet med der?
Det er min oppdatering, altså det min sånn fortløpende handlingsreferat av hva som skjer. Så jeg måtte, ja, men begynn der du.
Ja, for det begynner jo før, altså der begynner romanen, ikke sant? Begynner jo der, med, altså kapitlet Parken med de hvite svanene som vi leste fra nå. Men før dette så det et lite dikt. Ja, jeg vet ikke hva jeg mener om det, men de to siste linjene denne bok bør leses to ganger, den har et budskap også. Ja.
Jeg har satt en strek der.
Hva tenker du, kommer du til å lese den to ganger, tror du?
Nei.
Nei, jeg tror heller ikke det, for det ikke en sånn bok man leser to ganger.
Jeg føler på en eller annen måte at forfatteren har kanskje et litt for høyt bilde om seg selv, når de tror at jeg gidder å lese det to ganger. Det vært, altså, jeg har likt den boken veldig godt, men det ikke en bok jeg trenger å oppdage, altså jeg trenger ikke å lese. Det ikke så subtilt at jeg ikke fikk det med
meg. Nei, det er ganske så tydelig her.
Ja, jeg synes jo det.
Ja, det er akkurat det. Den du skjønner hva du leser.
Ja.
På en måte, det ikke så mye med, du trenger ikke lete mellom linjene. Masse.
Men vi må gjøre et valg,
ja.
Meg og deg.
Ja.
Vi må bestemme oss hvordan vi skal angripe dette. Skal vi snakke oss igjennom det? Skal vi hoppe fra sitat til sitat? Hvordan har du lyst til å gjøre det?
Jeg vet ikke. Jeg synes det vanskelig.
Jeg har litt lyst til å gjøre det tematisk, jeg.
Ja.
Hvis vi kan prøve, så kan vi bare se.
Ja, sorry, nå bare fant jeg sitat her. Og hun var et bjerg av rosa, villig kjøtt. Jeg var ikke det jeg lett etter, men... ja, ikke sant? Der har du da igjen...
Ok, ja. Skal vi bare begynne med erotikken?
Ja, Jeg kan godt gjøre det.
Så jeg skal ta en liten disclaimer, så kan du håpe deg på. Så dette altså på handlingsplan, som sagt. Aske student, reiser til... Jeg tror faktisk det Trondheim, altså. Jeg vet jeg insisterte på at det var Bergen til deg.
Ja.
Men jeg tror fordi han fra Trondheim. Det ikke viktig, til en stor by.
Ja, han studerte, vet du, i Bergen.
Ja, sånn var det.
Ja, så det kan være.
Det kan være.
Ja.
Og så følger vi Aske gjennom det som egentlig et år, da. Med liksom små ting som skjer. Og da det en av de store temaene her jo dette med sex, ømmet, lengsel og frykt, med tiltrekning, frastøtning og besettelse.
Ja.
Det mine ord.
Ja, og det riktig.
Ja, takk. Jeg tenkte, skal vi begynne med litt, vi må lese litt av den erotikken, synes jeg.
Ja.
Ja, jeg har først mitt erotikk-post-it-lapp. Den har jeg på side 40.
Vi har på side 41.
Ja. Ja.
Og det sier litt om hvor lang denne sekvensen er.
For den strekker seg over mange sider.
Er den på båten nå, eller?
Ja, dette første gang han har sex med en kvinne.
Ja, for det, altså, det kommer litt brått på. Men ikke første gang i hans liv.
Nei, men første gang i romanen.
For det skyter jeg inn her. Altså han, for dette også viktig å ha med seg. Han drar da inn til storbyen. Men vi snakker om en 21-åring som allerede har to barn.
Og det en viktig del av boken, sant? Så han har brent seg to ganger, ja. Og mye av romanen, og litt som det som handler om Aske og hans, på en måte sånn narkotiske tiltrekning til sex, men dype frykt for intimitet, det nettopp det at han har brent seg to ganger. Og han har da to løs barn, ikke mine ord, som født utenfor ekteskap. Den ene av de to kvinnene som da mor til barn 1 er etter han hele tiden, og skildrer som en ganske fæl skikkelse.
Mm.
Men Aske hele tiden konsumert av...
Men det ikke, hun jo ikke fæl. Altså, hun vil ha barnebidrag. Det jo helt rett og rimelig. Og ja. Han bare stikker av, liksom. Nei, nei, nei.
Og så det noe brev frem og tilbake også, men sånn som Aske skildrer det,
ja.
Så hun den fæleste personen på planeten.
Ja, for hun ødelegger for hans fantastiske frihet.
Ja. Så dette altså første sted der det har sex. Vil du begynne, eller skal jeg begynne?
Du, jeg kan bare hive meg på etter hvert her. Det jo på en båt her, da. Det altså, ligges.
Vi må nesten... Kanskje jeg leser første del, så leser du andre?
Ja, ja.
Han var allerede i gang med henne, og hun lå bløt og stønnende og nynne under ham. Hans seksuelle lykke var grenseløs. Likevel var han så hungrig på det hele og fulle opplevelsen at han ville ha klærne av henne. Et øyeblikk nølte han av angst for at hun, da han trakk seg fri, skulle anse leken for slutt og lukke seg til. De hadde hentet ham et par ganger før i livet. Det hørte til hans bitterste minner. Han avskydde det hastige kortvarige ritt som bare ga man den utløsende eksplosjonen. Et favntak var ikke noe favntak uten at begge var med, og at de red lenge. Et kvarter var det minste. Et kvarter skulle mann og kvinne sammen ride.
Men her, hos den lubne overflodspiken, følte han seg trygg. Altså, her har det vært altså, noen beskrivelser i forkant her av hvor fet hun var.
Og beskrivelser av det, brant seg inn i mitt minne, marsipanhud.
Ja. Nei, helt urimelig. Men her hos denne lubne overflodspiken følte han seg trygg. Han følte han var velkommen i henne. Han følte at hun ville hilse ham velkommen tilbake om han løste seg fra henne noen sekunder. Han begynte å klæ av henne, men hans hender skalv for grovt. Hun hjalp ham. Hun var rosa som en nymfe over hele den bløte, struttende kroppen. Han var besvimelsen nær av sanselig glede. Han red den rosa nymfe med en hyende stønning. Det var varmt i lugaren, og den gode svette dryppte ham fra pannen, og efter en stund spurte han med hivende og viskende stemme ned i hennes hår om hun hadde det godt, og hun visket «skjønt». Og det var slikt et fornemt ord i en landsjentes munn, at han holdt på å ramle av. Altså, du, det er en kjempelang setning her. Ja, altså, det er bare kommer her. Så jeg vet ikke hvor jeg skal slutte å snakke.
Nei, kanskje jeg tar siste del av.
Ja.
Jeg har fortsatt lyst til å lese med deg.
Ja, ja.
Så da er det bare kommer her. Men han bet den farlige latteren av, for den kunne ødelegge meget. Og efter noen stund torde han våge et nytt spørsmål om det hadde gått for henne, og hun visket et stønnende ja tilbake mange ganger. Og han trodde ikke hva han hadde hørt, og spurte om igjen. Jo, det hadde gått for henne mange ganger. Det gikk for henne hele tiden. Og han ble fylt av en elektrisk forbøyelse. Hans nakkehår reiste seg av forundring. Han måtte heve hodet og se på henne. Hun lå med sidevendt ansikt og var så skamfull over sin egen lyst at hun ikke holdt hans blikk ut.
Ja, vi må ha med mer også. Hun trakk hans hode ned igjen, og midt i sin egen brennende utfoldelse må han undersøke dette fenomenet nærmere. Han spør om det går nå også. Ja, visker hun. Og nå også. Og ja, visker hun. Og midt i det hele begynner han å telle for henne. 16, 19, 22, 23, 28. Han har lest om at det finnes kvinner som har det sånn, men har aldri opplevd det. Nu er han dyvåt av svette, dels er sengen så myk at hun ligger I en dal, dels er hun kraftig bakmust. Han må anspenne ryggmusklene kraftig for å nå til bunnsene. Nå kommer det beste, skjønner du. Han trekker seg fri og vil snu henne for å legge henne på maven. Men mens hun enda ligger på rygg, svelger han over synet av denne rosa frodighet. Hans hunger så glad at han spalter hennes ben og heiser hennes knær opp, og hennes lukt god og frisk som epler og multer. Han presser inn hodet inn I hennes skjød og leppjer hennes vin I seg. altså, han kunne like gjerne hatt med seg en liten skje.
Ja, altså, dette et eksempel.
Det slutter jo ikke her, det var
Nei, vi ikke ferdig.
Det var et par sider til her.
Men altså, kanskje vi tar det til et utgangspunkt for å snakke litt om disse skildringene av erotikk.
Ja.
det saftig.
Ja, det det.
Men en ting som jeg tenkte, det at det ikke bare erotikken som skildret så saftig.
Nei.
Hele verdensbildet til Ask, uansett om det at han går på gaten eller møter en person, eller kan han sånn.
Ja.
Det en mann og en gutt som har på en måte opplever verden ekstremt sterkt.
Ja.
Så det en integritet, ikke bare alt skudd opp til tusen, liksom.
Mm.
En ting som jeg likte, og som jeg tror var modig, var det at denne kvinnen kom mange ganger.
Ja.
Det føler jeg kanskje, dette bare min følelse da, og jeg skal være litt kritisk til skildringen av kvinner I denne boken etterpå.
Mm-hmm.
Men den modig når den gjør det, synes jeg.
Ja, det var, jeg vil jo tro at det var ålreit for noen å få med seg det også. At det var sikkert ikke alle som hadde fått med seg at det var mulig på den tiden.
Det ganske mye fokus på orgasme her, men også på kvinnens orgasme.
Ja.
Det finns en scene senere der jeg har litt kritikk å komme med.
Ja, det har jeg også. Ganske hard kritikk også. Jeg må bare ta den her. Dette fra langt ut I boka. Bare så dere skjønner liksom, hvordan han liksom koser seg med språket her. Hun gikk med på å ligge med naken skjød, han la hennes ben fra hverandre, stakk sine fingre inn I henne og kjernet rundt.
Ja, den der.
Altså, så må
Den der.
Ta. Jeg vet ikke, altså. Hva det? Som om det var smør, liksom. Hva det? Men vi skal snakke mer om akkurat den sekvensen der litt senere. Ja, men det sånn. Jeg synes også, jeg bare tar en
annen bare, kjør på,
bare så skjønner du hvordan han koser seg liksom. Han blir jo ferska på et tidspunkt her
mm-hmm.
Han ligger I altså bare sover og vertinnen der han bor kommer inn Dette på side 85 og da bare synes jeg formuleringen altså, hun skvetter så fælt for hun synes dette så mye og da det derfor han sover med hånda nede I buksa
yeah.
Ask sover med hånden lukket rundt sin manndoms vinsekk
Den har jeg skrevet ned. Det saftig. Og jeg tror faktisk en av de tingene som jeg koste meg mest med, som jeg ikke visste, det en sånn spåkelig glede her.
Ja, det det. Det et overskudd her.
Det et overskudd, og det en forfatter som ikke redd for å liksom, det less is more, noe som vi ofte hører I litteratur.
Ja.
Her more and more.
Ja, ja.
Og det ikke Hemingway dette. Dette en forfatter som på en måte nesten vått gleder seg over den sensoriske verden.
Ja, og jeg tror, jeg må tilbake til Aune Sand. Han glad I sangen om den røde rubin.
Ja.
Det tror jeg.
Ja, men jeg også glad I sangen om den ja, røde rubin.
jeg også det. Jeg lo jo mye, liksom. Her.
Jeg tenkte jeg skulle si... altså, en ting jeg skal si også, det at dette en bok som brister over av sitater.
Mm.
Det en så sitatvennlig bok. Jeg har ikke vært borte der. Og jeg har, stakkars kjæresten min har måttet blitt facetimet mange gang for å høre på meg høytlese for denne boken. Så nå har det gått over samlivet mitt også. Kan jeg bare lese noen frittstående sitater til deg?
Gjør det.
Her en av de aller beste. Den tror jeg sendte til deg på SMS.
Ja.
Altid var hennes orgasme så rystende sterk at det sang I fiolinen som hang på veggen.
Ja.
Det drøyt.
Ja. Ja.
Her har jeg en annen ting. Ja, kan jeg ta... Ja, det kanskje et langt sitat.
Ja, men kjør på.
Ok, så... Altså, en av de store temaene her da, det Ask og hans forhold til kvinner.
Ja.
Og han har et dårlig forhold til moren sin, som skildres ganske hardt.
Ja.
Og han på en måte hele tiden simultant, som sagt, veldig tiltrukket til sex, selvfølgelig. Og det kjøttslige, og putter alltid kvinner rundt seg, enten på en sånn Madonna-stol, at de gode, rene, fine og sånn, eller som sånn fæle, heslige harpier, liksom.
Ja.
Og så skjer det et par ganger i boken, og dette gjør boken veldig godt, at de to tingene glir over hverandre.
Ja.
At han for eksempel, det vi hadde sagt i dag, datet en kvinne. Han ofte veldig hard mot de kvinnene han involvert med. Tørre Molly et sitat her. Det altså en kvinne som veldig tørr nedentil,
ja.
Som han veldig lite graciøs rundt. Jeg tror hver kvinne hadde funnet seg ikke i den oppførselen hans. Og så det en kvinne som han har liksom ingenting til overs for, fordi hun dum som et brød da, Ask sine ord. Men så skjer det noe, fordi at han syk, og så kommer hun og gir han en kjekspakke.
Ja.
Og da har jeg lyst til å lese det, hva som skjer.
Og det så, ja, det et veldig fint øyeblikk. Og det synes jeg også er liksom veldig... Der synes jeg veldig god på å fange ungdomstiden også. Ja, ta det.
Da tar jeg det. Så nå har altså denne kvinnen som man egentlig bare har vært interessert i for sexens del, og har veldig lite fint å si om, kom til han når han syk, med en kjekspakke som et lite symbol på omsorg. Og så skjærer det seg. Dels og ikke minst er det anelsen om at hennes sykebesøk og hennes kjekspakke er et genert uttrykk for ømhet og for vennlighet. Kanskje hun til og med glad i ham. Denne tanke knekker ham. Han svelger da han sitter oppreist i sengen med kjekspakken i sin hånd. Så lenge det bare er skjønnslek dem imellom, så går det an. Men når hun nå også viser ømmere følelser, han fyller slik av skam og av fortvilelse. Han ønsker han kunne gjemme seg under dynen, synke, gråte. Kunne han bare få være alene, alene med sin kjensel og sitt hjertets fattigdom. Tiden elsker henne jo ikke, og kan aldri komme til å elske henne. Kjekspakken i hans hånd har gjort det skjærende klart for ham. Å, Molly, Molly, du skulle ikke ha kommet og vist meg denne vennlighet.
Ja, men det er jo, for det er jo det han hele tiden blir møtt med her. Han har så klare tanker om hva noe skal være før han går inn i en situasjon. Her skal det knullast, det det som skal skje. Og så kommer det inn i kjekspakken og bare ødelegger alt. Å nei, å ja, det et ekte menneske her.
Ja, og liksom at denne personen, for det, jeg synes det var en scene som jeg følte at da var Mr. Mykle god. Fordi det også, jeg kjenner det litt igjen i meg selv. For tider der jeg på en måte, i hvert fall for den ungdomstiden, der man har veldig sånn, det ikke hva jeg skal si engang, veldig sånn forutinntatt idé om hva det vil si å elske, hva det vil si å ikke elske, hvem personer og sånn. Og så Molly da, som han egentlig, for vi jo med inni Ask, vi hører alt han tenker, og han tenker fryktelig mye stygt om tørre Molly. Så kommer hun altså der med denne tørre kjekkspakken. Og så liker ikke han kjekks en gang til og med.
Nei.
Det jo en sånn lang monolog om at han synes ikke kjekks er noe.
Ja. Men dette jo ting som går igjen i livet hans også. Han, har jo sånn, han veldig oppsatt på, han går jo på dette økonomistudiet, men han skal jo være da en sosialist i økonomistudiet. Ja. Altså, det også, han liksom, så han veldig, og der har han har veldig mange sånne idoler og idealer som han liksom ser for seg å oppnå. Og så med en gang han blir kjent med folk, så får han bare, oi, ja, vent litt nå. Han har et sånt ønske, tror jeg, om at verden skal være svart-hvit, og så oppdager han at mennesker er ikke det gjerne, og man får den smellen der litt i trynet.
Veldig. Han en person, og igjen, det en roman om å være 20 år.
Ja, veldig.
Den jeg tror 20, altså 50-tallet og 2020 ikke det samme, men jeg kjenner meg igjen i noen av disse skildringene.
Jeg slo meg jo det. Det har jeg skrevet som et notat her. Jagger er liv like opp gjennom tidene. Der.
En del av det jo også at han, han da også for det han selv beskriver som et hjem som kulturelt fattig. Og hans higen etter store tanker og store ideer og de viktige tekstene og det å være morsom og kvipp i riktig selskap og få oppmerksomhet fra personer han selv idealiserer, mens andre mennesker bare noe dritt. Og liksom, hele den der svart-hvitte tankegangen følger jo romanen veldig, og Aske på en måte, det en veldig god skildring der han blir med to sånne her sosialister hjem, og de sitter bare og snakker over han. Som brant seg inn i minnet mitt, der han bare sitter hele kvelden og liksom smiler pent.
Altså, pisse jeg trenger, han vet ikke hva han skal gjøre, altså.
Og det jeg kjenner meg litt igjen i.
Ja, bare, jeg tør ikke engang gå på do.
Nei. Han så abuedig, liksom.
Ja. Det han gjør, og det er jo å leke voksen. Ikke sant? Det, for det, han prøver jo hele tiden det. Han har sånn ønske om å liksom å bli, altså være et ferdig voksent menneske der. Så han later som han voksen mye.
Ja, og kanskje også liksom det å være 20, eller tidlig 20-årene innebærer, altså, veldig mange mennesker gjør mye vekst i 20-årene.
Ja.
Og det der man liksom blir litt sånn voksen da, på ordentlig. Og da det jo sånn at man kommer inn I det med veldig mye sånne ideer om hvordan ting skal være, og man liksom lærer seg selv å kjenne. Og Ask en person som vil gjerne være mye,
ja.
Og vil gjerne bryte med fortiden sin, og vil gjerne være sånn og sånn. Det skildes veldig fint at han ankommer båten I begynnelsen med, hva det, med en fiolin, fordi han har dette kunstneriske aspektet ved seg. Men man kan ikke være, og så går han på en økonomiskole, som tørt og arkete og sånn. Og det jo en sånn konflikt som preger boken, den her strømningen mot det kunstneriske, som likevel han ikke kan forfølge, fordi han skal være noe annet.
Jeg har en sånn liten sekvens her, som litt sånn utenfor, som på side 194, som jeg synes, han ser på, han på disse sosialistmøtene, ikke sant, på et tidspunkt her, og så ser han, oi, sånn, det folk som røyker pipe her, og det synes han, og det synes han flott. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk faktisk lyst til å begynne å røyke pipe av denne lille, eller snadde, som det heter
snadde.
En snadde ligger så godt I hånden, en snadde ligger så godt mellom tennene. Nå tenker vi på den røkende. En snadde forlener snaddeeieren med en røksky foran ansiktet, med retten til å ripe av opp til tre fyrstykker før han svarer med et preg av sindighet og uutforskelig ro. Nå tenker vi på dem som betrakter den røkende. Det noe hemmelighetsfullt ved en snadderøker. Han en tibetansk lama-prest, orakel I Delphi og den egyptiske katt I en og samme person. Alle mennesker lar seg imponere og fjettre av en mann med snadde. Hans ordløse røkpuff og døvestumme smattelyder utstråler en visdom og en magisk kunnskap som hinsides enhver begripelse. Ask var begynt å røke snadde. Og da får du hele, det så fint formulert også. Altså, han ser for seg alt dette. Ergo, jeg må røke snadde. Ved å ta på meg denne habitten, snadde, så blir jeg alt dette. Som jo også veldig sånn I 20-årene. Men prøver liksom forskjellige stiler liksom. For å se, ja, passer dette? Jeg, det kanskje dette jeg? Jeg en fyr som går med dress, kanskje? La meg prøve det.
Ja, og veldig sånn, I stedet for da, kanskje som man gjør som voksen og kjenner etter, dette meg? Så det mye mer sånn, det en ekstern ting som jeg kan fokusere på.
Ja,
det ser så tøft ut, på en måte.
Ja.
Og det jo, det masse sånne gode eksempler. Jeg driver og ser etter, da når han snakker om meteorologer.
Ja! Du, det kommer ganske tidlig, det, når han på sitt første sosialistmøte.
Ja.
For han blir jo så veldig stolt over å bli invitert på et møte med ekte sosialister, og da ser han for seg, ok, nå skal jeg inn I det aller helligste, og jeg nå blitt tatt opp I klubben, som skal forandre Norge, og med det verden. Så støter han på noen meteorologer, eller kanskje man må lese I innholdsfortegnelse.
Jeg prøver å finne det her, skal vi se.
For det var en liten innholdsfortegnelse, eller var det ikke det?
Jeg fant det. Ja. Så dette et godt eksempel på, nå på side 157, det et godt eksempel på hvordan Ask så fryktelig svart-hvitt I sitt møte med andre mennesker, og hvordan han på en måte med liksom svulstighet avfeier viktigheten og rollen til andre mennesker I samfunnet. Det noe med at han ser ikke helheten.
Nei.
Og han har altså en tirade her I kosmeng.
Han selger I fokus.
Altså, ja, hans verdier de riktige, sant? Mens alle andre på en måte bare påheng.
Ja.
Og så møter han da, sant? Han I fint selskap her og sånn, og så møter han altså en meteorolog som han har ingenting til å oversvare. Jeg vil gjerne lese hva han tenker for seg selv. Det var mulig han gikk et lite skritt for langt I retningen av frimodighet, men var det impertinent å spørre hva slags nytte en meteorolog I det hele tatt gjorde for seg I samfunnet? Var ikke en meteorolog, tross all den høye tale om vitenskapelig forskning, I virkeligheten bare en forkledd gammel kone som ble kort og spådd I kaffegrygg? Hva skulle et sosialistisk samfunn med meteorologene? Hvilken nytte hadde samfunnet av disse moderne stjernetyderne, medisinmenn og kabbalister? Var det ikke på alle måter billigere og fornuftigere, og fremfor alt et smukkere syn for øyet, observere svalenes flykt over markene?
Yes. Jeg må ta med deg resten nå for det også.
Jeg gjør det.
Hva? Dette sa Ask, bare at han sa det til seg selv, og først efter at han var kommet hjem til seg selv på hybelen. Som jo også typisk.
Ja, det veldig.
Men her faktisk en av de finere formuleringene, har jeg på siden før der, som jeg veldig glad I, han blir liksom, ok, hva skjer? Jeg kommer inn, ikke sant? Han støter på disse meteorologene som blitt, som sosialister, og han blir forfjamset av de. Og så lurer han på, ok, shit, har jeg liksom solgt min sjel til djevelen nå, når jeg liksom I pakt med sosialisten her? Så lurer han på da. Måtte man I denne gruppen skrive under på at ens hjerte ble stekt og asken brukt som skurepulver av vaskekonene I Folkets hus? Det synes jeg så jævla bra formulering. Og det faen meg, det mye godt på en gang, ass. Å, asken brukt som skurepulver av vaskekonene I Folkets hus.
Minner det deg, altså, minner det deg om noe av denne posen?
Nei, men akkurat der så tenker jeg, faen, det bare beviser han for meg at han kan skrive, vet du.
Ja, sant.
Noe satan, det var god, tenkte jeg.
For det mitt møte med den teksten også veldig preget av sånne ting som, altså jeg nesten må lese det høyt for meg selv, hvis du skjønner. Jeg leser ofte høyt for meg selv når jeg kommer over ting, og denne boken var full av sånn her, der traff du, så inderlig også, for det rommer så mye, og det så herlig svulstig.
Ja.
Men gjort med overbevisning da,
ja.
Det blir ikke flaut.
Nei, også denne svulstigheten har en funksjon da, fordi han en 20-åring.
Han en svulstig fyr liksom.
Ja, han er en bråkete liten kåtskalk.
Jeg har et eksempel her. Nå ser det ut at vi bare hopper I boken når vi vil.
Ja, det blir jo sånn.
Det blir sånn I hvert fall med denne boken som ikke har så mye handling. Litt på slutten, nå på 318, bare for å forfølge den ideen med liksom en av de store temaene her, som dette med intimitet og klaustrofobi. Mm. For Ask får jo klaustrofobi med en gang ting blir for ekte eller for nært.
Ja.
Og da det en saftig og god scene her. Så nå han på hyttetur med en av de kvinnerne liksom har datet mest seriøst av Constanze.
Ja, det der de to par?
Ja, det to par på hyttetur.
Ja.
Og så skjer det noe her som veldig godt illustrerer denne her når ting blir for klaustrofobisk, for det blir for intimt.
Ja.
Så da leser jeg høyt. Da skal de liksom ut av hytten her, så sier da Ask følgende. Det et forunderlig fenomen hos jenter, sa Ask, at de ikke kan gå på do uten at de tar følge. Han smilte, men var dypt forskrekket. Han hadde gjort mange ting sammen med jenter, men aldri dette, altså gå på do sammen med dem. Det var en toseter. Hvordan opptrådte en mann I en slik situasjon? De gikk gjennom sneen, hadde lommelykt, men falt likevel. Det blåste snefokk, og det var bare så vidt de greide å få kroken på innsiden av døren. Hvordan kan hun, tenkte Ask. Constanze hadde allerede smøget nikkersen ned og satt på setet. Han kunne se et glimt av hennes hvite lår. Lommelykten lå lysende på tregulvet. Stormen fikk det lille gebrekkelige huset til å skjelve. Hvordan kan hun? Det noe merkelig med kvinner. De eier ikke hemninger. Det uforskammet unaturlige. Han svelgte. Ordnet seg, satte seg. I det samme han skulle til, slapp han en vind ned I det dype hullet. En genethet uten like kom over ham. Aldri I sitt liv hadde han vært ute for noe så ufint. Her satt han og Constanze på samme toseteren. Situasjonen var umulig. Han ble ganske forstenet av forpinthet og sjanse. Måtte opp I sitt æren, reise seg og trakk hastig buksen på.
Ja, altså, jeg brukte litt tid på å skjønne at han feis, ja. Han slapp en vind. Da måtte jeg... Oh, ja, han feis faktisk, ja. Det var det som skjedde, ja. Ja.
Skjønner du hvorfor jeg hengte meg opp I den scenen?
Ja, var det du hangna opp I der da?
Altså, fordi dette altså en kvinne som han har datet
Ja, det det med at du plutselig blir fornært liksom
Ja, og at det liksom symboliseres med sånne hverdagsting Det synes jeg Agnar Mykle veldig god på At ting ikke på en måte abstrakt Her det et veldig konkret symbol Og det tror jeg man kjenner litt igjen, altså igjen det noe universelt ved det da. Det krysser en grense og går på do sammen.
Ja, og dette minner meg jo det uttrykket som jeg vokste opp med i min periode da, av livet som var lik. For da hadde man, når noen liksom ble et par og ble sammen og sånn, så husker jeg det var et sånt uttrykk som var, men det promps? som var et uttrykk som ble brukt. Nei, det vi på, ikke ennå. Ja. Og så kunne man si ja, ja.
Det betyr at man pumper foran henne.
Ja, at man kunne, det ikke var noe stress, og at man fes I samme hus og med lyd.
Ja.
Det prompt ennå, eller? Ja, men nei, kanskje ikke riktig ennå, men litt tror jeg kanskje.
Det den siste intimsonen.
Ja, prompt.
Så for mange. Ja.
Jeg kjenner at det uttrykket hadde jeg ikke, det hadde jeg glemt helt til jeg leste denne boka.
Det veldig, veldig fint.
Å være prompt. Ja, jeg må bare ta en ting altså, fordi,
Ja, kjøp på
altså, Tidlig, når jeg på en måte skjønte litt At dette var skrevet med humor nei, han har jo så mye Han har mye kallenavn på folk også Han bodde da blant annet hos en familie Hvor sjefen for husstanden Som var en litt sånn Jeg vet ikke, en litt sånn kraftig kar Han kalte ham bare for Vilsvinsen Som jeg synes var et sånn veldig flott navn Og allerede der så skjønte jeg at Ok, her det en forfatter som henger seg opp I at folk store og jeg må bare ta det på side 137, en annen, altså, det han gir seg liksom ikke. Han har en kompis her som heter Floden, mm. som litt som, ja, litt snobbete fyr. Jeg kan lese bare, bare hør det utdraget her. Dette greit? Kunne man skrevet dette der? Man skulle tro at en snobb som student Floden ville ha lagt til seg en fornem pike, en fe, om ikke adelig, så dog I det minste datter av en teileverkseier. Student Flodens forlovede var et kjøttberg, dobbelt så stor og dobbelt så tykk som den lille student og datter av en skomakermester. Hun var en av de tykkeste, mest rødkinnede, barmfulle og tønnelignende kvinner Ask hadde sett. Faen, det hardt altså.
Noe har endret seg siden 50-tallet.
Ja, altså... Men så lurer jeg på, det, var det innenfor da? På en måte skjønner jeg hva jeg mener.
Ja, sant.
Var det greit?
Jeg tror det var greit.
Ja, ikke sant? Antagelig så var det det.
Jeg føler ikke liksom, jeg, som sagt, jeg bodde ikke på 50-tallet, ikke ekspert, men jeg tror ikke, det jo litt sånn, det folk hang seg fast I ved den erotikken og på en måte dette aspektet ved romanen.
Ja.
Men det vi kanskje henger oss fast I dag, I hvert fall som moderne leser, nettopp det at det så brutalt stygt. altså, det så utrolig, sånn der...
Ja.
Hva ord jeg leter etter? Ugenerøst.
Ja.
Og det veldig sånn der enten eller greier her.
Det veldig, det støyete. Det veldig mye livslyst som, som en, et menneske har. Altså, vet du, det jo, altså, det jo X on the Beach, bare fra 56. Ja, men skjønner du hva med? Det jo meg, 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 ligge, 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 ligge. Ja, ja. Alle andre.
Også, ingen selvinsikt.
Nei, nei, og ingen selvinsikt. Og du oppfører deg mot meg som jeg oppfører meg mot deg akkurat ja. Da. Jeg hater deg.
Metrologer dritt ja. Alle kjempefeit og dekkelt liksom. Det, det jo veldig sånn da
ja.
Men det jo det som poenget, tror jeg
Ja, men litt kult også at det var, altså, det, ja, Ok, det tydeligvis Det noe man må gjennom det I den alderen
da. Og kanskje litt sånn altså, du, Som forfatter da, så dette en karakter som ikke finnes Ok mm. Og da har forfatteren valgt å sitte til livet et helt menneske
mm.
Fordi det jo usjarmerende trekk ved Ask
mm.
Vi kan godt snakke om det ordentlig Fordi Det en karakter som, som på en måte lett å like, men helt umulig å like samtidig.
Ja.
Kanskje vi tar noen...
Det har jeg skrevet som notat her. Han kunne jeg ikke vært venn med.
Ja, ta det. Hva det du tenker på?
Nei, jeg bare... et sånt menneske hadde jeg ikke... Jeg hadde ikke orket
å ha... Det så mye.
ja, men også fordi det en sånn... det så ureust, da.
Det nettopp det.
Han sier, vet du, jeg hadde ikke orket å være venn med han. Også så utrolig selvopptatt. Også så, og så, et menneske som har så høye tanker om seg selv, da.
Ja.
Og det, jeg hadde ikke orket det, rett og slett.
Og det jo liksom også, det jo også, hvis du har denne livslysten, på, altså denne her tørsten da,
mm.
for det jo en, et viktig tema her, det en person som ny I livet, og som liksom aldri får nok av livet på en måte,
mm.
så det også slitsomt.
Mm.
Og det en slitsom roman å lese på den måten at du blir... Jeg vet ikke hvordan du gjorde det, men jeg måtte ta de 20 sider var maks for meg. Og så var jeg liksom glad for at det var litt rolig, hvis du skjønner.
Ja, jeg hadde det litt sånn I bøyger, så plutselig hadde jeg en sånn formiddag I solen her. Jeg tenkte, vet du, åh, hvem vet hvor mange soldager det igjen av dette året? Og så jeg bare, ok, så ble jeg sittende på terrassen, og da røyker jeg på en tredjedel I en sitting. Men da kjente jeg altså, nå venter jeg et par dager.
Ja, det nok,
nå, ble det, nå ble det mye nå ble det mye stygt på en gang her.
Og så det jo kvinnesynet da.
Det, der har vi et kjempeproblem.
Ja, kanskje du sier litt der, så skal jeg henge med på.
Jo, og da må jeg tilbake til...
Nei, du, unnskyld, jeg må bare ta en ting først.
Ja, gjør det.
Fordi, ja, apropos ugenerøs og kunnskyldig vært venn, her har jeg et eksempel på det. Dette altså en karakterbeskrivelse igjen. Dette Life According to Ask.
Mm-hmm.
Her skildrer en av karakterene, og så gir det innsikt I hvordan verden ser ut for Ask, og hvorfor kanskje Ask ikke alltid så kul. skal vi se. Jeg skildrer en mann her da. Han var snill, nå jeg på side 226.
Ja.
Han var snill, godslig, klok. Han hadde et stygt, svullent ansikt. Tynt, lyserødt flisehår. Utstående øyne, skjeve fortegner, fregnete, svampete hender. Og en latter som en syk kamel.
Med latter ja. Som en syk kamel?
Som en syk kamel. Og så etterpå neste setning. Han var den skjønneste mann som Ask noensinne hadde truffet.
Den skjønneste?
Ja.
Ja,
fordi han liker han
ja.
Jeg må ta et par sider til her Adjunkten var tykk og meget tung I kroppen Igjen, altså let it go Hva den her fettshamingsgreien? Hans skulder var hengende og hans hofta brede Hans kroppsbygning fikk en til å tenke på en forfallen pyramide Han var godt over de...
altså.
Och så bara sista tingen för att ge mig det var den marsipankroppen. Mm. Nu är Ask efter en dam här. Lika som Ask var ute efter hennes marsipankropp och hennes skön. Stig var hon utelukkande ute efter ham som vårdande kontorschef.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den setningen der har alltid seg, fordi der har Ask bestemt at denne kvinnen etter han,
ja.
Fordi at han skal opp I verden og bli en kontorsjef.
Ja.
Og da har han, det sier så mye den måten å se verden på der.
Det merker jeg jo da faktisk en forskjell her. Det veldig mye mer, det en annen type fokus på status her.
Ja, som jobb. Henger nettopp.
Ja, som ikke så fremtredende nå.
Ja.
Merker jeg det, I hvert fall, jeg føler den ikke på samme måte I hvert fall. Og status noe annet I 56. Det en jobb som sånn og sånn, framfor noe annet.
Ja, og det sånn, I denne her økonomiske, som den handelshøyskolen går på, så de veldig sånn professorene og sånn.
Mm.
Veldig sånn, det et klasseskille da.
Mm.
Og Asger, som kommer fra en litt fattigere familie, blir veldig bevisst. Det et par gode skildringer av at han annerledes, og at han sliter med å få betalt for seg, og at han ikke har råd til mat, og han skal prøve å kjøpe et eller annet julegave til en av de der bastardungene sine, og har ikke råd til det engang.
Mm.
Så der og ligger det en sånn klassegreie under her, som jeg synes ganske sånn, det ikke en viktig del av romanen, men det nok til at du får det med deg som en del av en helhet.
Ja, det egentlig, jeg følte jeg fikk litt Norges historie her også, på en eller annen måte.
Hvordan samfunnet ser ut.
Ja, enda litt mer, ja. Kanskje. Men det jo, altså, ok, vi må ta det som faktisk et problem, fordi, og som jeg synes ble vanskelig av og til, for jeg lo jo jævla mye her.
Mm-hmm.
Og så det litt sånn, oi, det egentlig greit å le I det hele tatt? Og det ble kanskje enda mer når jeg gikk over notatene mine på nytt, før vi skulle møtes her.
Mm-hmm.
For sett I ettertid, så synes jeg det rart, at denne boken kom I trøbbel for de seksuelle skildringene, at bare av at det var seksuelle skildringer, men ikke fordi at en del av disse seksuelle skildringene rene skjære overgrep, som I dag, altså, dette gutter jeg kunne bli dømt for.
Mm.
Det bare det.
Mm.
Og det jo, ok, dette jo veldig altså, det ikke lagt frem, Altså, det ikke gjort problematisk I teksten, men hvis, jeg tror ikke den, ja, dette føles bare fælt nå.
Hvor den nå?
Nå på side 130 og 131.
Ja.
Han drar ut fra en fest, som han egentlig på date med en dame med, og så han egentlig der med Constanze, som jeg nevnte tidligere.
Mm.
Så støter han på en som heter Wilhelmine, som han heller har lyst til å ligge med,
ja.
Og tar henne med ut I hagen.
Stemmer.
Der, og så det, ender det opp under et, et tre.
Mm.
Ja, og han... Hun visker nei og setter skjødet frem. Hun visker nei, og han famler kjoleskjørtet opp, og hun har ikke hofteholder og bare en silkebukse så liten at den en vits. Uten overgang og uten kamp står han med hånden under hennes skjødsfersken og tvinger fingeren letende inn. Hun overraskende tørr ytterst i kjønnsleppene, men dette gir ham bare en dobbelt sanselig glede når han kjenner at hennes skjødsvin flyter hvor den skal. Det så han må kalle dette det riktigste kvinneskjød han har vært ute for, for det som en julegave i den nydeligste innpakningen. Og så blir det egentlig bare verre og verre. Nå hans hender grove, og hans hjerter bulter. Nei, sier hun, og hun arbeider avsindig med underlivet. Hun holder om ham og visker nei, nei, og et hastig øyeblikk stopper han, såret og skuffet. Han vet ikke om hun mener det. Nei, sier hun da. Han slipper henne med den ene hånd og gjør seg selv rede. Og nå smiler han og har handdyrets fortørnethet over å ha blitt oppholdt. Han filtrer sine fingre inn i hennes hodehår og brekker hennes hode bakover og kysser henne. Nå det svimlende verdensromøyeblikk inne hvor mannen vet at makten og æren hans. Nei, visker hun, og han åpner hennes lår og kjører seg sterkt inn i henne. Altså, skjønner du?
Ja.
Her det ikke bra, ass.
Nei. Det et eksempel på det senere også. Jeg kan jo ta det, bare sånn at vi får vite det. Det altså, nå på side 396.
Ja, og ja, jeg har en før det også, jeg på 338.
Jeg tar den du
så
da.
Det jo tre av disse.
Ja, ja, men det bare ta din også.
Ja, nei, men her det. Dette jo det som var så fælt, for det sitatet jeg hadde i stad, med hvor han da kjernet rundt der. Det glir jo rett over i noe sånn tilsvarende, ikke sant? Han tar nå Konstanses hånd skal nu brekke hans lem ut. Hennes hånd unnslår seg et øyeblikk, men så adlyder hun. Et øyeblikk åpner hun øynene og ser på hva hun gjør. Ja, altså, han bare svinger henne til å ta kukken ut av buksa på han. Mm. Så bare, nei, faen da.
Nå ser det en her på slutten her.
Ja.
Ja, altså det, men vi har ikke gitt noen trigger-warning her, men ja, det røft. De nå et sted, nå nede med en annen kvinne her, de nå et sted nede i haven. Han kan føle at de alene, og at ingen ser dem. Han følger avsondretheten mot ryggen. Han stopper, han vender henne mot seg. Det natt, for sommernatt. Han slipper henne. Et hastig sekund betakter han henne. Hun ser på ham, hun står og tygger tyggegummi. Han legger venstre arm rundt hennes skulder. Hun gjør en liten bevegelse. Han har grepet henne i håret, holder henne fast, like som han holder en hest etter grimen. Han støtter henne inn mot et tre. Hans grep mot hennes hår er så sterkt at han brekker hennes hode opp og bakover. Han legger høyre hånd på hennes bryst. Hun vrir seg. Han fører håren ned og legger den flatt mot hennes skjød. Og så fortsetter det.
Ja. Ikke minst du har, hun forsøker å sparke ham på leggen, ja. Men han holder henne i denne stilling.
Sant.
Hun greier ikke å ta hans hånd vekk. Altså, hva faen da?
Ok, så det...
Og jeg så jo på, jeg var inne på blant annet på Goodreads, jeg var bare spennende å se hva, som en sånn amerikansk nettsted, hvor folk legger inn bøker de har lest, og kommer med anmeldelser og sånt, for jeg tenkte, det litt interessant å se hva...
Andre ser.
Og... Ja, for i andre land og sånt har jo blitt oversatt.
Mm.
Og det jo, du ser, det veldig mye fem stjerner her, kjempemorsomt, og så det god del som da gir den tre, og da det alltid det de påpeker.
Ja.
Men dette, og da det, du sier jo rett ut, altså, the rape is too much.
Mm. Mm. Hva følte du når du leste det?
Nei, jeg kjenner jo på, det ble veldig sånn forvirrende også, fordi man har jo lest den, ikke sant? Og et stykke på vei, og så begynte du like han synes den litt gøy all type.
Mm.
Og så kommer den der, faen da, nå dreier jeg som akkurat dreier for lo.
Ja.
Skjønner du hva jeg mener? Der, ja. Nei, og så går du noen sider, og så ler jeg litt igjen.
Det litt så, som faen, å spise et godt måltid, det kommer over en rotten potet.
Ja.
Fordi det kommer litt sånn, det tar ganske lang tid før de begynner av disse tre scenene. Det kan godt være at det er flere som vi bare ikke fikk med oss, men de er ganske tydelige at det er overgrep.
Ja, jeg synes det.
Og tekstuelt, altså i teksten i romanen, så bryr Ask seg nada null.
Null.
Han har ingen sånne her følelser rundt det. Det er som om det bare er å gå på butikken, liksom. Og han blir aldri tatt for det, eller må stå ansvarlig for det.
Nei.
Og kvinnene som dette skjer med, altså i tekstuelt, bare protesterer de både verbalt og ikke verbalt. Men noen av disse fortsetter han jo å ha sex med etterpå.
Ja, det akkurat her er jævla virient, ass. Men kanskje det, jeg vet da faen, jeg skulle ønske at det ikke var der.
Fordi, fordi du ødelegger teksten?
Nei, eller? Fordi jeg hadde det gjort det lettere for meg å bare le og, ja. Og kose meg med det. Men hadde du kanskje, jeg vet da faen.
Tror du det noen intensjon bak?
Jeg har sånn, det det som gjør det litt sånn vondt for meg. Jeg har liksom ikke så veldig følelse at det var så mye intensjon bak, ass.
Jeg føler ikke det heller.
Nei, akkurat, og det det som trøblet. Ja. Jeg tror ikke det lagt inn der for at vi skal kjenne på disse tingene.
Nei, jeg tror og, det lagt inn bare som nok en sånn ja. Seksuell type ting.
Ja.
Og det jo disse problemet.
Ja, og det er jo faktisk et jævla problem.
Jeg synes det. Mm. Og det viktig å se teksten helhetlig, synes jeg. Og det var, der hang jeg meg opp også. Og så det, jeg har en annen, nå skal vi, en annen ting som problematisk på en annen måte.
Ja, ja.
vi, altså, vi mye sex i dag. Nå på side 282.
Ja.
Da kommer altså en av de, som han, en av de kvinner som han har liksom hatt et forhold til da.
Mm.
Og så skjer det en scene, jeg vet ikke om jeg trenger å lese eller bare forklare det, men det som skjer det at hun har mensen.
Ja.
Men så hun kåt.
Ja.
Og det skjer.
Ja.
Og så spør hun Ask da om han kan hjelpe hun med det.
Ja.
Og så Ask sånn at det så motbydelig ekkelt at jeg klarer ikke å forholde meg til det, liksom.
Ja.
Og så fortsetter hun egentlig å spørre, vær så snill. Som ganske for meg, det sånn, da trekker det i noe litt sånn ømt hos meg. For det litt sånn, hun kåt på en måte. Og for første gang egentlig i romanen, så det en kvinnesnytelse som i fokus.
Mm.
Og han steiler liksom. Så jeg skal bare lese den lille replikkvekslingen der, så kan vi ha noen grunn til å være litt trist i dag.
Mm.
Nei, sa han, tok hånd vekk fra henne. Derfor vil jeg ikke ta kåpen av meg, sa hun. Nei, sa han og svelgte. Jeg visste ikke om det gjorde noe for deg, sa hun lavt. Nei, sa han lavt. Gjør det noe? Nei, sa han. Det... Han visste ikke hva han skulle si. Noen overdreven aversjon følte han ikke. Det hadde hendt ham før i livet at følelsen hadde vært så sterk at det ikke hadde gjort ham noe. Men nei, ikke sammen med Wilhelmine. Det var ikke så mye fra før som var skjevt i deres forhold. Alt det han ikke hadde kunnet fortelle henne. Og nå, menstruasjon, nei, sa han. Hennes hånd kom mot ham, hundevalpens borende snute. Hun sank inn i ham, bedende. De kunne vel likevel, nei. Han følte seg som en druknede. Han måtte gripe efter noe. Han så på klokken. Det var 20 minutter på 9. De kunne enda rekke det hvis de løp. Vi går på kino.
Mm. Da ble det kino i stedet.
Da ble det kino.
Ja. Ja.
det ganske brutalt.
Ja, men der har du noe litt sånn bra igjen også. At i det minste står menstruasjon da, i en bok på dette tidspunktet.
Ja, sant. At, og at, at liksom, jeg ser jo for meg at det var veldig tabu.
Ja.
Og at liksom, dette er en av de få stedene hvor vi får lov å få innsikt i at kvinnen i livet hans har selvstendig liv. Mm. For en av mine store kritikker, altså overgrepene er selvfølgelig veldig blatant, det er sånn, det er fælt. Men litt mer subtilt i teksten er det at Ask bryr seg egentlig ikke noe om kvinnene han holder på med.
Null.
Og det er noe som blir mer og mer tydelig, fordi han, sånn som vi følger han, så har han så fryktelig mye å si om disse kvinnene.
Ja.
De har navn heldigvis, og det er noe. Men han snakker ikke med dem. Han bryr seg ikke om dem, hva slags liv de lever, hva slags drømmer de har, hvor de vil i livet. Helt ubetydelig. Det er sex. Og så er det også sånn livredd for at det skal bli for intimt.
Og da har jeg lyst til å lese det som er min favorittbit i hele boken.
Mm-hmm.
For det viser jo, da kom, som tar utgangspunkt i akkurat det du sa der, at han kjenner jo ikke disse kvinnene. Hvor han da plutselig skjønner noe med den ene kvinnen, som da er Wilhelmine. Som han har ligget med flere ganger. Det var hun som sa nei ute der.
Ja.
Det viser seg jo, dette er jo da på slutten av 30-tallet, dette foregår rett før verdenskrigen.
Ja, så boken kom ut i 56, men handlingen er satt i 30-tallet.
Ja, så er 38 eller sånt nå.
Ja.
Og så skjønner han da at Wilhelmine, som han da har pleiet en del omgang med her, er jo, synes jo Hitler er fremifra. at det helt, altså, jeg har ikke noe problem med Hitler. Ask Bullevod bor jo da hjemme hos en gammel jødisk dame, så han har jo da hatt med seg Wilhelmine opp hos denne gamle jødiske damen på sitt lille kott og holdt på. Og da kommer det en sekvens her som, vet ikke, den trykker altså på, det blir så mange lag av gøy å snakke om for meg.
Ja.
Fordi, for det første, dette kan man ikke skrive i dag, det er noe med ordvalg og sånn, men samtidig så sier han jo egentlig ganske gøye ting, men det er veldig voldsomt. Ok, jeg skal bare ta det her. Mm-hmm. Han skjønner nå.
Hva sier du på?
Ja, det er på side 170, over i 171, det blir langt altså. Men dette, dette er for meg det jeg synes var mest interessant i nesten hele boka. Han akkurat skjønte, ok, shit, jeg driver å ligge med en nazist. I dette sekund visste han også at han i sitt hjerte var mer venn med hver eneste usett neger og jøde på jorden enn med noen nasjonalistisk nordmann og med noen nasjonalistisk tysker. Deutschland über alles, og der fantes noe som dog var høyere enn Tyskland, noe. Om man kunne si hva dette noe var, nei, men det fantes, det skulle finnes. Han skulle finne det en gang og holde det opp for verden. Og så får han, det da, altså får han planen sin. Han skulle gifte seg med en negerpike, skulle han. Det skulle være første skritt på veien, lage fem skjønne mulattbarn, det skulle han. Mulattbarn som gikk på ski i Norge. Og han skulle vise hver levende nordmann og hver levende tysker at mulattbarn skulle bli like gode skiløpere som noen arier. Ja, en av hans mulattsønner skulle bli verdensmester i hopp og en annen i slalom, bare for å vise dem at dette snakk om raser var tull og tøv. Og en av hans mulattdøttere skulle bli stortingsrepresentant i Norge, en annen, en fremtredende vitenskapskvinne, den tredje mulattpike, den mest lysende konsertpianistinne som Norge noensinne hatt. Negre, fantes der skjønnere og vakrere mennesker til den ganske verden enn negre. Fantes der i hele Tyskland noen mann så graciøs og dansende muskelsmidig som den amerikanske negersprinter Jesse Owens, som rett fra øynene på Hitler og Göring og Goebbels og hele forsamlingen av oksenakkede germanere hadde knappet tre Laubergpriser ved Olympiaden i Berlin, som hadde vunnet olympisk førstepremie i tre idrettsgrener, i 100 meter sprint, i høydehopp og i lengdehopp, og som hadde gjort det så lekende lett som en slank puma, som en mørkhudet gaselle. Jeg må ta med dette her om, for dette er, ikke sant? Dette sitter han da og tenker. Og like hastig, med et stikk og med et stikk av redsel, skottet han på Wilhelmine. Visste hun at hun i dette øyeblikk satt på en jødinnes seng? Visste hun at hun hadde drukket av en jødisk kvinnes vinglass? Han torde ikke spørre henne om noe, han torde ikke snakke politikk med henne, han satt og skalv, han selv var en så lidenskapelig motstander av nazisme, at han ble blodkvalm bare han tenkte på det. Han satt og visste at om han bare åpnet munnen til et eneste ord om nazistenes skjenselsgjerninger, så ville han miste selvbeherskelsen, han ville skrike, rase og slå innbo i stykker, det ene ord ville ta det annet. Før han visste ville han ha overdynget både Hitler og Wilhelmine med betegnelser som aldri ville la seg viske ut av hukommelsen. Altså, så gjør han ingenting.
Nei, han gjør
ingenting. Han sier ingenting.
Mm-hmm.
Alt dette bare foregår da. Og i dette så synes jeg, for det første, altså det er jo en og halv side. Ok, vi er i en tid hvor denne språkbruken er innenfor.
Ja.
Men i en positiv kontekst, tross alt, altså, fordi han mener jo da
at, ja, er det det?
Ja, men du skjønner hva han mener
altså, jeg skjønner, det er veldig rikt det her.
Fordi han er jo, han mener jo liksom at mørkhudete mennesker er like mye verdt. Og i dette tilfellet liksom, men så kommer ord. Altså, der er det masse deilige.
La oss, vi sorterer det, fordi på den ene måten så er ordbruken er jo ikke ok i dag. Så det er greit, det står seg der.
Men det er sånn, men det, så er det bra at den er i boken her. For sånn snakket man da.
Sånn snakket man da, det er for en annen tid, så det er greit.
Ja.
Og det er ikke ok lenger, men sånn holdt man på da. Men jeg føler jo det er på en måte reversrasisme igjen.
Ja, ja.
For ikke bare er disse mulattbarna likestilte, de er bedre.
Ja.
Og det føles noe litt sånn overkompenserende ved det. Og det må jeg bare si
ja,
at
det er, ikke... det er den ungdomlige hybrisen igjen, ikke sant? Du ja, skal være så god at du skal at du bare...
Og, liksom, og det må jo du si, altså nå når vi er inne på litt sånn ting som vi tenker på i dag. Det er en kritthvit roman.
Ja, ja, ja.
Det er ikke en eneste person som ikke er hvit i denne romanen.
Det er kun i denne lille drømmesekvensen.
Han er opphøyd. Altså,
hvor han skal lage et slags sånt overmenneske. Hvor det skal bli stortingsrepresentanter.
Han har liksom gjort det Hitler gjør, bare med en annen rase.
Ja, men det er litt... Men samtidig, altså, ja.
Han mener det jo kanskje da.
Ja, han, ja, altså, han I hvert fall mener jo at vi burde være multikulturelle I det minste da. Ja, jeg vet. Ja, men det det som
så
greit.
Ja, det ja.
For det så jævla rotete.
Det veldig vanskelig, ja. Ja,
for jeg kommer ikke, du kommer ikke frem her, og det det jeg elsker med akkurat den sekvensen her.
Ja, men det veldig riktig.
For her synes jeg, her lever romanen veldig godt for meg. I denne sekvensen her, for det bare, ok, shit, her vi god smørje. Også det at han da faktisk I tillegg på slutten ikke gidder å si noe, eller ikke tør å si noe.
Ja.
Fordi han, altså, han mener jo helt, altså her, du så stilt overfor nazismen liksom. Det det verste av det verste her.
Mm.
Og så bare, vet du hva, og så han, vet du hva, nei, men det blir så flaut I rommet. Ja. Her jeg står, ja. Sammen med denne kvinnen som jeg ikke liker engang.
Og det har jeg, for det faktisk en av hovedpunktene mine her, som jeg oppsummert for meg selv, ordløsheten. Ja. Dette en mann. Som hele tiden konstant til bekleinelse for de som leser romanen, ødsler ut om sine inntrykk og meninger om verden og folk rundt seg.
Ja.
Men faen klarer aldri, og ikke bare, ikke si det til noen, men ikke stå I en eneste konflikt.
Nei, nei.
Han sitter der altså med en nazist, og han har intet godt å si om nazismen, det det verste på jord, men han har ikke lyst til at det skal bli litt kleint, og ikke bare det, han fortsetter å date hun.
Ja.
Og det liksom... Det har jo du, det har du en type, ass.
Ja, du har det. Du har det.
Og det så no, altså det noe som har gjør Ask til en karakter som litt vanskelig å like. Vi har det overgrepet selvfølgelig, som selvfølgelig ikke ok I det hele tatt. Du har det at han simultant fryktelig narkotisk avhengig av kvinner, samtidig som han ingen interesse av de. Og så det også det at han har sine standpunkt, han har... Hare svart-hvitt standpunkt på politikk og på samfunn, på meteorologer, men holder alt inne I seg.
Ja, ja, ja.
Og det en feighet I det.
Ja, for han vil jo bare bli likt. Det jo ja. Sånn som når han sitter der og ikke tør å gå på do, og du blir pratet
ja,
og
lurer
på.
Ja, han sitter der og smiler.
Ja, ikke sant? For han vil jo bli likt. Det han vil bli likt. Så det jo veldig menneskelig, da. Ikke sant? Her, på en eller annen måte.
Jeg tror også det noe som... Igjen, det har litt med voksenheten å gjøre, modenheten. Som moden person, så tror jeg man, da må man ta noen sånne, for det ikke ok å ikke gjøre det. Og det jo, vi får jo håpe at Ask, etter hvert som han klatrer opp I 20-årene, blir litt mer grepig,
ja.
Og tør å ta standpunkt I sitt eget liv. Men det jo noe som etter hvert som romanen begynte å tikke da, når jeg kom ut på 200-300 sider her, så var jeg litt sånn, ja, jeg var litt sånn, jeg snudde litt I synet mitt, jeg hadde veldig mye sånn til oversvask I begynnelsen, og gått da og lo og koste meg, og kjente meg litt igjen da, jeg jo en litt sånn dramatisk person jeg også, liksom. Også etter hvert som overgrepene kom, og etter hvert som nazismen her gjorde sitt inntog, og etter hvert som jeg satt inni han og hørte denne dommen over alle mennesker som man ikke våget å sitte ord på, så snudde det litt,
ja.
Og sympatien min gikk litt ut på dato.
Jeg skjønner.
Men det ok, altså.
Ja, ja, ja.
Vi skal ikke, vi trenger ikke
lykke. Det ikke noen forkleinelse for romanen som
Nei, og det liksom, det jo også I romans herredømme å våge å skildre karakterer som ikke bare, ikke alltid lett å like, men som kanskje også av og til litt uspiselige. Vi skal ikke bare skildre sånne hyggelige personer, liksom. Og så må jeg også si at dette med oløsheten, det jo rammen her, fordi det begynner å sutte I en park,
ja.
Der han over 20 sider prøver å si til en kvinne, at han glad I henne, men klarer det ikke. Så det jo et tema her.
Ja, ja, ja. Gjennomgående. Men han har hele tiden, altså, ikke sant, med denne sekvensen jeg leste da, hvor han da skulle liksom få bok med nazismen med å få barn med mørkhudet kvinne og sette til verden tre fremtredende kvinne, ikke sant?
Ja.
Altså, ikke sant? Han ser langt frem, og det gjør han også når han altså han ser alltid på slutten. Han jo så ung, men han ser alt for langt frem hele tiden, som man jo gjerne driver med når man ung. Han skal inn der og møte disse sosialistene, fordi nå skal alt forandres.
Skal redde Norge.
Altså, det store mål hele veien. Altså, den ungdomlige hybrisen der jo...
Og patosen.
Ja, gjennomsyrer dette her.
Og litt sånn en mann som også egentlig ikke sånn kjærlig I andre.
Nei, null! Det det også. Det så mye vilje her, men det heller ingen nysgjerrighet.
Nei, ingen interesse av de personene som befolker livet hans.
Nei, 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 nei.
Jeg har en hadde du noe mer akkurat på det?
Nei, jeg var bare akkurat den der. Kjente jeg det sånn der fy fader, det kunne man ha snakket om. Altså, det synes jeg var så mye god mat for meg i hvert fall.
Masse lag og vanskelig å lande.
Ja, det var nesten rom for en sånn der filosofitime.
For jeg tenker jo altså det jo litt så fint, og jeg ble litt glad, for jeg har ikke lest denne boken før jeg gjorde noe med deg. Jeg var litt glad for at denne boken var såpass utfordrende. Det en roman som krevende å lese på mange måter,
ja.
Og som drar noe ut av den som leser. Jeg har et sitat her, nå jeg helt på slutten, men litt sånn når vi holder tråden om Ask og hvem han er.
Ja, nå bare så jeg, du, denne Wilhelmine forresten, vi har ikke sagt hvordan hun ser ut.
Gi oss den beskrivelsen.
Ja, hun er ikke egentlig pen. Hun er litt lut. Hennes skuldre er svagt heist opp, som om hun har en indre trang til å gjemme hodet. Hennes brunhudete ansikt er heller ikke egentlig vakkert. Hun virker litt treg og tom. En tanke underbitt har hun også. Takk for meg.
Ja,
men se,
det kan si det om noen som du...
Ja, hun er nazist da.
Og ikke bare nazist, men han finner ikke ut av deg før kjempesent.
Nei, fordi han snakker nemlig ikke med henne.
Nei, han bare sitter og tenker ting om henne. Jeg har en litt dette med Asker-karakter. Helt på slutten her, på side 407, så har Asken sånn, altså... En liksom oppsummering egentlig av hvem han er, som jeg bare ville ta. Det et kort sitat. Først begynner det med, han var en amatør. Han elsket livet når det var godt. Han gjøs i retsel tilbake når det var ondt. En elsker og en amatør. En ung mann så fryktsom og så følsom at han før måtte drepe seg selv enn han kunne drepe en kattunge. I dette tunge, syknede sekund visste han at han var dømt til å være en evig flyktning, en evig sviker overfor døden. Til tross for sin legemshøyde og legemsstyrke, til tross for sin uredhet og djervhet, til tross for all kamp han kunne føre mot tvang og undertrykkelse, til tross for alle farger på sin palett og alle piler i sin kogger, til tross for satyren og titan i ham, så hadde han et hjerte som en ung pike.
Ja. Så klart det som en ung pike.
Ja, men reagerer jo litt på det.
Det er litt pussy i det.
Og dette er jo Ask sin oppsummering av seg selv. Og til og med i den finnes det patos når han begynner å ta satyren og titanen liksom. Men han har jo noen poeng da.
Ja.
Men ja, ung pike, det kanskje ikke vi hadde sagt det på den måten mer.
Nei.
Du, hva er den røde rubin da?
Ja, det er det drømmen da, eller? Altså, det er liksom det han strekker seg etter og prøver å finne på en måte. Altså... For han er jo på jakt. Han har jo et eller annet lønnelig håp om den store kjærligheten, den store fremtiden her.
Vi møter han jo på slutten når han har funnet den kjærligheten.
Ja, så det ordner seg jo.
På en måte.
Ja. Ja.
Men ja, så sangen om den røde rubin som boken heter, det er ikke i klartekst hva den røde rubin er, og det er bare et par steder i boken der det nevnes. Mm. For eksempel et sted nå, det får jo komme som inn, så sier han at ja, over henne så hvilte ikke kjære for den røde rubinen.
Ja, ikke sant?
Så det er en sånn...
Den er hellig gral på en måte.
Ja, en sånn drømmen liksom, ja. Om livet og kjærligheten og de store tingene.
Ja, ja for han har, ja, igjen da, han ser på slutten liksom, altså, han vil ha alt, det, han vil ha alt, og han vil ha det nå.
Ja, han vil ikke jobbe for deg.
Nei, og jeg vil være mektig, innflytelsesrik, ha masse penger, og den store kjærligheten jeg skal ha det nå. Jeg er 20, for pokker, eller 21 som nå det er. Ja.
Har du noe annet sånn...
Nei, jeg må bare si et par av de tingene som jeg likte med, eller som skjedde mye med når jeg leste boken her, at jeg blir liksom sittende og mimre litt om mine egne ting, da. Når han er på universitetet for første gang, så begynte jeg å tenke, når jeg skulle ta X-fil, altså, jeg begynte å tenke tilbake på sånne episoder. Han tar seg for seg motorsykkellappen på et tidspunkt. Og da ble som, tok jeg meg selv og legge frem meg boken litt og tenke på når jeg fikk meg moped.
Ja.
Han skal gå i smoking på et eller annet tidspunkt her som er alt for stor. Mm. Så begynte jeg å tenke, faen, smoking har jeg faktisk aldri gått med. Er det noe man leier? Så begynte jeg å komme etter. Ja, altså, det var en sånn bok hvor jeg ofte blir sittende, og det er alltid litt kult, synes jeg. Jeg tar meg selv og, oi, shit, nå har jeg faktisk ikke lest i 5-10 minutter. Nå har jeg drivet og tenkt på meg selv og mitt.
Samme
og det synes jeg er ganske gøy, da.
Jeg hadde veldig på, altså, det er deler av Ask som jeg kjenner meg veldig igjen i. Jeg var en 20-åring som jeg ikke liker selv, hvis du skjønner.
Ja, du liker den ikke nå?
Nei.
Nei.
Jeg ville aldri likt meg selv som 20-åring.
Nei.
Og det som... Altså, jeg er fortsatt en mann som... Det er alltid veldig dramatisk, liksom. Og verden er veldig stor, og liksom alt som skjer med meg er veldig mye. Så det har jeg beholdt. Men den her store tanken om seg selv og sitt, og den her jeg har løsningen på alt,
ja.
Men samtidig ingen erbødighet og ingen ydmykhet i møte med verden, det, det, ofte, det tok jeg meg ofte meg selv i døren. Da var jeg sånn, ja, det her husker jeg.
Skrev du dagbok? Blir du...
Og
det har du ennå?
Ja, det finns et eller annet sted.
Ok, så du kan bli konfrontert med det mennesket.
Jeg skrev jo min første roman da jeg var 15.
Å herregud, finns den?
Ja.
Hvor lang den?
Allt för långt.
Blottet
för självinsikt.
Men detta alltså för det är ju sån att du väljer bok av varje gång.
Inte läsa det. Då blir jag flau. Ja,
men jag tar en bara annan ting som jag också syns är för som sagt så syns det var ganska gøy och sån jag är ju jag blev väldigt glad när jag upptäckte att boken föregick i en by.
Ja.
Där för jag syns det är lite som bygutt själv. Så hvis jeg hadde vært ute på bondelandet så hadde det på en måte blitt litt annerledes for meg. Det var enda lettere for meg å relatere meg til det, fordi det var liksom Oslo, du går på en pub og du går, ja, ikke sant? Eller det var ikke fra Oslo, men det kunne like gjerne vært. Sånt likte jeg. Og så var det sånne sekvenser som dette, jeg følte jeg lærte litt faktisk.
Ja.
Jeg skulle lese dem. Dette har ikke noe med ikke viktig for handlingen eller noe som helst. Han veldig redd for å sette barn til verden igjen. Så det mye styr med folk på kondomer og sånn. Men her det en annen løsning. Her, som jeg visste, den har ikke jeg hørt noen gang. Og ble sånn, yes. Nesten lyst til å ha en egen podcast på rekommendert om prevensjonsmidler i Norge. Han famler svimmel etter en eske med mødrehygienekontorets stikkpiller. Husker du det?
Ja.
For det tenkte jeg aldri hørt om. Løfter på dynen, ser henne naken for første gang, skiller hennes ben og fører pillen inn, skyver den dypt inn i henne. Hun hjelper til ved å trekke knærne høyt opp. Han rekker å tenke på bruksanvisningen som sier at pillen skal føres inn 3 minutter før samleiet finner sted. Og så legger han seg ved siden av og venter liksom på at mødrehygienekontorets stikkpiller skal fungere. Jeg har aldri hørt om hva det var for noe. Og hva det var i de, ikke minst.
Kan gjette, men jeg vet
ikke. Noen sedrepende midler, noe slags da.
Ja, jeg tror det. Det ja, og det det også noen kondomer inne her av og til.
Ja.
Som for fisken, egentlig.
Ja. Ja.
Jeg har to litt sånn, fordi dette litt sånn utenfor hovedhandlingen, men jeg har to sitater da. Fordi at jeg sa at denne romanen veldig sitatvennlig, som jeg har lyst til å lese. Det første noe som også vittner om at forfatteren innser i alle fall til en viss grad hvordan Aske som person. Det et sitat på side 78. Det tok han mange år før han innså at det å ta seg selv dypt alvorlig er ensbetydende med å være dypt usikker på seg selv. Det er jo sammenfattet veldig Ask sin reise.
Ja.
Og så har jeg et som jeg humret litt i skjegg av på side 26.
Ja.
I sin ensomhet var han glidd tilbake til den fattige elskov han hadde levet på i barndommen og i puberteten. Den gledesløse enmanns eksersis mellom lakene, hvilket i sin tur bare økte selvforakten og den manglet tiltaksvilje. En elskov var giftstoff, det hadde han lært, altså runk.
Ja. Altså runk.
Hvis det var
det. Det er dessutom det. En elskov, altså runk, er... Ja, det forfatteren prøver å si her er runk.
Ja,
jeg skal bare nevne det at vi var så vidt innpå at han ikke var så glad i sin mor veldig tidlig her.
Har du det diktet?
Ja, bare ta det.
For det.
De to eneste verselinjer han noensinne hadde begått lød som følger. Over alle på Guds jord hater jeg min egen mor. Og det synes jeg var... Det var gnistrende godt. Det var gnistrende godt.
Det er flott.
Nei, men du, det var en fest. Fordi du, hva skal vi si da? Det går ikke an å kjede seg her.
Nei.
Og det jo noe av det råste med den, synes jeg. Ikke sant? Det jo en roman da, som snart 70 år gammel. Og det går ikke an å kjede seg. Ikke sant? Skrevet på et litt grann, ikke ganske ungdomlig språk tross alt, altså. Det lettlest.
Det ikke sånn radio-NRK-opplegg?
Nei, det skrevet men, jeg tror den ble oppfattet som ganske så muntlig.
Jeg tror det, ja. På riksmål. Jeg skal oppsummere.
Ja, det min hovedoppsummering.
At det skjeder seg ikke.
Nei, og den flyter, for det masse trøkk der. Og så det jo, ja, som gjør den lettlest. Og du ler mye, og så det mye sånn, oi, wow, wow, wow.
Ja.
Det her ikke... dette er virkelig ikke greit, og dette, er, dette var rart, men ikke, kanskje ikke greit. Og så, nei, den, ja, det var det. Altså, det var som, den der som en jævla bløtkake, liksom. Det jo noen sekslag her, noe Norge, Anno der.
Liten overraskelse inni der.
Ja, fy faen, ja. Så, nei, det var jo en kraftig dessert.
På min på plussiden for meg så det en viktig roman sånn når du bor i Norge for den kontekstualiserer veldig mye.
Ja, det gjorde jo at ting flere ting ble lov da.
Ja, og man flytta seg liksom. Ja. Og man kan tenke at det en inngang til 68-erne egentlig. Jeg ser det litt sånn.
Ja, litt.
Og så det jeg likte veldig godt den roman som så jeg så våger å gi meg en karakter som jeg ikke nødvendigvis liker. Som har sine svakheter og sånn. Ikke så kult med overgrep. Men grunnen til at det ikke kult, man kan godt skrive om overgrep. Det ingenting som forbudt, men grunnen til at jeg synes det ikke kult.
Nei, det er for min del, at jeg tror ikke forfatteren hadde noe problem med det.
Ja, det er ikke problemet. Problematisert.
Nei, for det er helt greit, ikke helt greit, men altså, i romansform så er det helt greit det at en gjør et overgrep og ikke ser at det galt, for at vi skal skjønne det på en måte. Mm. Men her har jeg ikke, jeg har følelsen av at forfatteren selv ikke har noe problem med dette. Men klart, nå leser jeg, det kan hende at det helt feil der, at det bare er slett håndverk, akkurat i den...
Tror ikke han her drev med slett
håndverk? Nei, jeg tror heller ikke det. Så det er akkurat den... Og da ble jeg liksom tenkende, ja, og av en eller annen grunn, da dette er nesten litt ut av historien nå, for jeg begynner å tenke på forfatteren litt oppi det også, bare sånn, hva faen synes du at dette var greit egentlig? Så det synes jeg ikke var så bra.
Kan du si litt om Mykler på tampen, og det at han, det skrevet en biografi som jeg har lyst til å lese på et annet tidspunkt, eller flere biografier, men en av de handler liksom om Mykler-prosessen, og det ser ut til at etter Mykle gikk gjennom denne prosessen, så gikk luften litt ut av han.
Ja.
Det ble ikke så mange romaner etterpå, og det ser ut til at rettssaken har vært en stor påkjenning for han. Han måtte på en måte stå og forsvare åndsverket sitt, og det klart at når det begynner å bli sånne privatlivsting som blir tatt inn i offentlig skuemål, så ikke det så kult. Men han har, det jo litt sånn gøy da, multikunstner selvfølgelig. Han har vært en pioner som sammen med konen sin, Jane Mykle, etablerte Norsk Dukketeater i 1949.
Det er gøy.
Og det var en som sa til meg her på, før jeg kom inn i studio, at sønnen hans stod bak Pompel og Pilt.
Ja, jeg har jo hatt en egen rekommendert om dukkemaking.
Ja.
Og da var gjesten min, Jon Mille, som jo da gikk i lære hos nettopp, nettopp. Sønnen Mykle. Han som lagde da Pompel og Pilt, kan fortelle alt om hvordan det var å lære seg dukkemakeri fra den slekta.
Kan du oppsummere det?
Ja, det var strengt. Det var meget strengt.
Ja, det var det jeg hadde trodd.
Ja.
Den biografien heter Mykle, et diktet liv av Anders Heger. Liten fun fact her på tampen er at det er visst nok et helt kapittel om hvordan Ask Burlefot forsøker å bli kvittet brukt kondom som er fjernet fra originalmanuskriptet. Det er Anders Heger som forteller dette, og som mener da at utelatt materiale har hatt en svært høy litterær kvalitet, men at vi trenger da det forstendige manuskriptet her, fordi at det finnes flere versjoner av boken.
Ja.
Og at det er strykninger som da har blitt gjort her av forleggerne, og så videre, og så videre.
Skal vi... altså, dette var en fryd. Jeg er kjempeglad for at du valgte den.
Veldig morsomt.
Veldig glad for at jeg nå har lest den. Jeg føler, ja, den ga meg faktisk... overraskende mye.
Ja. Vi skal ta to, vi har to spalter her i, før vi deler ut neste bok.
Yes, sir.
Den første heter Tipsbanken, og den går ut på at vi får veldig mange tips.
Vi tar vare på det. Frykt ikke, folkens.
Frykt ikke. Og noen ganger er det jo sånn at det ikke bare for oss, det kan være dere som hører på lyst på boktips også.
Ja, får høre.
Så da får vi høre. Hei.
Hei.
Er det slik at man kan komme med spennende tips for hva dere kan lese og diskutere?
Niks. Jo da, selvfølgelig.
I så fall vil jeg gjerne forstå Skammens historie, den norske stats mørke side, 1814-2014 av Thomas Vestgården og Sigmund Aas.
Innspillet, det som er godt med det innspillet er at det minner meg på at vi kan jo selvfølgelig også ta faglitteratur, ja, så lenge det er tema er interessant. Alt må, er lov her.
Vi må sørge for at ikke vi bare tar romaner.
Det må ikke, men det er en mulighet.
Jeg har en ambisjon, men vi kan spare det. Lytterbrevet denne gangen går på Bambi, som var forrige ukes bok.
Ja.
Forrige månedsbok.
Ja, måned blir det.
Måned blir det. Gratulerer med megakonsept.
Takk.
Det var et par ting jeg har lyst til å dele i sammenheng med første episode. Mm-hmm. Først og fremst så synes jeg det var veldig kult at dere hadde valgt, eller at Kristoffer hadde valgt Bambi.
Takk. Ja.
Bare hoppe litt her.
Ja.
Jeg, altså den som har sendt det inn, jobber akademisk og praktisk med oversettelse og gjendiktning, og derfor overmiddels interessert i aspekter som relaterer seg til dette. Derav kommentaren, fordi lytteren sier, jeg likte godt lesningen av han, vi husker jo at det var jegeren som har stor H,
ja.
Og at vi hang oss fast i det som en sånn slags gudsmetafor med stor bokstav, helt enig med dere. Og det er naturlig å lese den sånn når han har den engelske utgaven. Men her kommer poenget på tysk, altså som originalboken,
ja.
Er alle personlige pronomen med stor bokstav.
Men også da, oi!
Alt som med dette vært valg av oversetteren.
Oi, interessant, kjempeinteressant.
Sant, det er derfor vi har lyttere som er smartere enn oss. Dere kommer jo litt inn på publikasjonshistorien i slutten, men jeg skulle gjerne sett at dere gravde litt mer i oversetteren.
Det er jo flere oversettere, og derfor vi da gikk for akkurat denne som var kommet ut nå.
Ja.
Jeg så at det var så blitt så, eller var det derfor jeg valgte akkurat denne varianten, for jeg så at det var liksom da...
Mm.
En, ja, eller vet du hva, det var mest fordi oversetteren selv mente selv at han hadde den beste, og det var den nyeste, så var det litt sånn, nå har jeg prøvd å være nærmere, men klart der har vi ingen forutsetning for å vite om han har rett, eller om han bare...
Men grunnen til at jeg likte det, fordi at dette, altså stor H der på engelsk er jo ikke noe man naturlig, altså stor H i han har man ikke på engelsk, så da oversetteren gjort et valg, og så påvirket teksten da.
Ja, det gjør det faktisk, der har det har veldig stor påvirkning på teksten faktisk.
Så jeg synes det var veldig godt innspill. Så tusen takk for det. Vi, dere får, hvis dere vil sende oss innspill og lytterbrev og sånn, så er vi på Facebook.
Og jeg må si, det er et ønske jeg har når dere nå skal si hva dere mener om sangen om den røde rubin. Altså, jeg oppfordrer dere til å svare på andres meninger også. Altså sånn at dette ikke, snakk med hverandre også via Facebook-siden vår i kommentarfeltet der, og så hiver vi på hvis du kan. Jeg liker å se folk diskutere med hverandre i samtaleform rundt bøker, som jeg sa når jeg var inne på Goodreads-greien der, og ser folk debatterer.
Jeg synes det er kult også.
Så gjør det der, snakk med hverandre, bruk den Facebook-siden til å diskutere ting.
Og så følger vi med, for det er jo ikke noe sånn som en objektiv lesning av en tekst.
Det er ikke det.
Det er så mange måter å lese det på.
Ja, vi kommer jo inn her som to, vi leser jo sangen om den røde byen som to menn.
Ja.
Her, nå. Så hva er lesningen fra et kvinnes perspektiv? Det er altså interessant.
Veldig interessant.
En kvinnes, nå sa jeg ett kvinnes, det hørtes veldig rart ut.
En kvinnes? Ja.
En
kvinnes?
En kvinnes perspektiv, ja.
Ja. Har du lyst til, nå er jeg spent.
Ja, neste måneds bok. Jeg har sjekket litt, jeg fikk litt grann dårlig samvittighet over den første Bambi, fordi den var, kunne være litt sånn jobb å få tak i.
Ja.
Denne finnes. I de aller fleste bokhandlere
okay.
Der ute, og hvis de ikke har den, så kan de si ja, men de har den på, hvis du går på Ark da, for eksempel, ja, men de har den på Ark på Byporten, altså skjønner
du. Ja, så de har et annet sted. Ja. Okay. Kan jeg gjette?
Ja.
Nei,
ja.
jeg tror...
Nå så dere kanskje?
Nei, så ikke det. Jeg så opp for late som jeg ikke så.
Mm-hmm.
Er det en roman?
Nei.
Bra. Er det en ikke hvit person som har skrevet?
Ja.
Bra. Er det sakposa?
Nei. Er det er en novellesamling.
Nydelig. Ja, da vet jeg ikke noe mer.
Og da er det på tide at vi leser noen damer også.
Ja.
Så det du skal få lov til å lese, eller alle sammen skal få lov til å lese nå, er en novellesamling av en nigeriansk forfatter som heter Chimamanda Ngozi Adichie. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig.
Den navnet har jeg hørt før, tror jeg.
Ja. Jeg har ikke lest denne boken.
Nei.
Men jeg har lest hennes forrige bok, Half of Yellow Sun. Elsket den.
Kul.
Simpelt hen. Elsket Half of Yellow Sun. Dette her er en novellesamling som kom etterpå, tror jeg, som heter The Thing Around Your Neck. Vær så god.
Se der, ja.
Jeg leste, jeg hadde den hjemme. Og så hadde jeg lest to sider som kom på. Nei, men for faen, jeg må jo vente.
Ja.
Vi må lese den sammen i stedet. Jeg skal bare si om den. Her får vi Yellow Sun, som vi ikke skal lese. Den handler da, og den handlet om Biafra-krigen.
Ja.
Der nede. Og da lærte jeg altså så mye. I tillegg til at den var kanongodt skrevet, så lærte jeg altså så åndsvagt mye om Nigeria og om Afrika egentlig, også i sin helhet. Den var meget god. Men det her, jeg håper den bra.
Ja.
Jeg tar det helt vidt, for hun skrev i hvert fall kanonbra i den forrige, så jeg regner med at dette...
Jeg synes dette veldig kult. Jeg synes det veldig glad, det har vi snakket litt om på bakrommet, at vi skal sørge for at vi leser tekster fra alle steder i verden,
ja.
Og ikke holde oss bare i Europa og i USA.
Nei.
Jeg har lest litt afrikansk, men ikke veldig mye, så der jeg ny, så det kult. Og veldig kult med novellesamling, fordi det novellesjangeren jeg veldig glad i, og det en sjanger jeg har skrevet ganske mye selv.
Ja.
Så jeg synes det veldig gøy å få lov å lese noveller.
Ja, og så det jo litt sånn lettere å posisjonere ut i hverdagen også. Nå, oi, nå har jeg en time. Ja, jeg tar en av disse. Skal vi se hvor mange det i den her?
Altså? Det ser ut til at det
skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 noveller, ja.
En for hver disippel.
Så bra. Da, folkens, til neste måned så det... nå skal jeg prøve med på navnet Chimamanda Ngozi Adichie The Thing Around Your Neck novellesamling
vi legger selvfølgelig ut linker på Facebook-siden vår til cover på bøker og alt sånt så, men dette, denne skal du klare å få tak i altså.
Ja.
Den skal finnes stort sett overalt
og da treffes vi altså 1. oktober
det det blir nå? Ja?
Det det blir
ja jeg gjetter på at det regner utenfor vinduet når vi møtes.
Og enn så lenge så kan du la orgasmen klimpe som en fyr på veggen.
Ok. Ha det bra.
Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.